Tunin Raduni Sagal Amerikat. Raduni Sagal Amerika utathak jemaat agal gal saath la maura kaak saathi saadit meter bandi kurani sagari didda mila maabdi didda missionera to Washington DC rasani debar sin kar rakunam mijal kam. Kabarat tole kalchum san naga ansora halaket uitatha onkololesi sodom barikum la maafkurani thorba Raduni VOA kopia fano remote in sani debar sujir jaga sujir sani dia dajan.
Karodudu bisumani namoda andi agifatu tagenya kamoltan itana duratan Kongresa Federal Oromo bukale garba wabin ak galakki faman murtaijira.
Wadar kamukesa walaga baha magala na kamte tardaf kale na miwarana seher male ratar ganjana ratu waladbin kaate tani ratana mihilu buda fi university in oda bultum kale gubatir rati kabe neddut wan neddut midam college rift valley finfinne nanno gotara jirtutti oromo komito ko olita hanitti nanno jijigati bakate hit gubat jedani mun barkara jichan yechu jiran wadar kamukesa tokko odu tasana nama
Itana duratan Kongresa Federal Oromo Baqqale Garba wabii qarshii 1300 hidada akkeekamanii fi mannaarratti dhiyaate ala taane akka falmatan manni murtii federaala oliyyannaa dhaggeeffatu arra murteessee jira. Kanarratti jaallanneen abukaato Baqqala Abbu Randebia Abdu Jabbar Hussein Finfinnerra asobsiisee jirti. Kunooti.
Armaan dura mirga wabii isaanii ilaalchisi akkuma keewwanni sororkeessummaa jalaa ba'ee siira akka idilee jalatti galeeni manni murtii olaanaatti nuti iyyata mirga wabii deessanii turre. Manni murtii yoo asii bayani biyya hambaa deemuu danda'anii uummata kakaasuu danda'an kan jedhuun kan abbaan alangaa kaasee nus amansiiseera jechuudhaan kufaa kan godhe iyyata keenya manni murticha. Kan irra deebi'e akka nu ilaalluu fi oliyyannoo gaafanne mirga wabii Obbo Baqqalaa qofa kan ilaallatudha kanarraa. Amma yaada abbaan alangaa mana murtii jalaatti kaasaa ture sanii fudhatama kan qabne ibsuudhaan isaa manni murtii irraa Baqqalaanii wabii qarshii 1300 mana sirreessaa bayanii alaa deddeebi'anii akka falmatanii kan ajaji jechuudha.
Manni murtii inni gadi aanu kan godhe sirrii miti jedhee jechuudha.
Dhorkuun keessan sirrii miti seerichis mirga wabii dhorkisiisu sababni isin ittiin dhorkitan sunis sirrii waan hin taane fi Obbo Baqqala Garbaa alaa deddeebi'anii haa falmatanii jechuudhaan.
Obbo Baqqalaani yakka hundumaarraa bilisa ta'an otoo hin taane mana hidhaadhaa ba'anii wabiidhaan ala ta'anii dhimma isaanii akka hordofanidhaarra kan himame.
Hordofatanii santu ajajame amma.
Amma Obbo Baqqalaan har'a ba'aniiru moo sich?
Hin baane amma piroosasii irra jiru. Har'as dhumullee oolame boru sirriitti dhuma jechuudha buru ganamatti hin bahu. Sirrii yaadee har'as hin bahin.
Beellamni isaanii inni itti aanu inni aangoonni itti dhiyaatan yoom?
Onkololeessa 27, 28 fi 29 amma. Guyyama torba tof jechuudha.
Sababni isaati
tokkoffaa kabajamoo muummicha ministeeraa Obbo Hayilamaariyaam Dassaalenyi. Isaan lammataa ammoo kabajamoo Obbo Abbaadulaa Gammadaa Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataa biyyattii kan turanii. Sadaffaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaati. Arfaffaan kabajamoo Dr. Abiy Ahmadii. Shanaffaan immoo kabajamoo Aadde Caaltuu Saanii kantiibaa bulchiinsa magaalaa Laga Xaafoo Laga Daadii.
Obbo Abdul Jabbaar Hussein Gammadaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma carraanaa keessaniif.
Boordiin filannoo Keeniyaa bayii filannoo pirezidaantummaa biyyattii onkololeessa 26 geggeeffame arra beeksisee jira. Boordichi arra giddugala yookaan immoo waaltaa filannoo Bombaas Keeniyaa jirurraa akka beeksisetti ka biyyattii waggoota 5 dabraniif hoogganaa turan Uhuru Keeniyaataa sagalee 100 harka 8 harka 98 argachuudhaan injifatan filannoo kana kalagatanii turan hoogganaan gamtaa paartii mormituu Keeniyaa Raayilaa Odiingaa garuu filannoo kanarratti Uhuru waliin dorgome waliin dhaamaadha jechuudhaan dubbatanii jiru. Galmoo Daawit Naayiroobii irraa gabaase kunooti. Dhaggeeffattoota keenya gabaasaan kun akka qaqqabitti dhiyeessina gara oduu biraattan darba. Bara darbe keessa yeroo gabaabaadhaaf durataa duula filannoo Tiraamp ta'anii ka turan Pool Manafort akka qaama deeggarsa nama siyaasaa Ukireen ta'aniitti seera ala maallaqa daddabarsuudhaaf sobuudhaan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi irratti shiran jechuudhaan himannaan irratti dhiyaatee jira. Kanneen Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi keessa harka galfachuu ishee qorataa jiru qorataa addaa Roobert Muulertu Manafortiif gargaaraa isaanii daldalaa Riik Geets irratti himannaa dhiyeesse. Amma gara gabaasa keenyaatti.
Kanja kasu jirtan tu radone VOA kopia fan oromot. Kalau fardat nama besar ini jangan itu mewarana seher malayar kak kawan ini jangan itu nara dubbing kata nak kami terkesal lupa dapat nara tujuh belas jirat atau tiga fatah mada abad dapat kerasuma oromo nak kami teh dubis teh kajirat anjalan jalan.
Kalau saya mereka tidak curi atau mazalah ini nak kita cik cik si namun ni apur bombi bata ni kamu mami.
Namota kami.
Jolet mana mah insan ini kira. Nah, jadi polisi nurmiati polin mazalah nak kami teh polisi ni dan ni lama kawan ni dan ni ru amam mati. Eri mana kan nak dengin ni, koran lantar ni ambil je.
Atau mungkin ur katik abah me bom binsun.
Nampu kelala itu mah turun ni. Kelala tu nanti nama orang tuh sih fakate, wajah nak kala ukit olbat itu demo. Nama ragore asing selokon tak kujira sih je segala.
Atau mina kan ni bom binur kajur ada bawa fatan.
In fakoh datate, ulama ke DC je baka. Nama tu sewa aku mah diram ini nasun. Oso mana mungkin desi mungkin desi sini sabu di nama utar ragore asing nama. Karena jadi opini sendiri, wajib buat sesiapa sih boleh selalu kontak ke jiran. Wanita sebola wajib cara buang barang di sana. Dan asyik boleh jawab ni juga. Polisian dulu mana informasi ni kamu jawab sesiapa sih kaje. Kita ni galam ni kan nak alaban sesuatu mungkin malum binti adik saya informasi ni dah ikut dulu. Aka kamera lagi ni asyik polisian tak kaget. Aka majalah sih lo polis majalah kaget. Jadi mari kita ni. Ejen tak kata udah sahkan. Tanah langkai jualan kamu dua majalah tadi sih polis. Magalah kejiran kita tanpaani politik nurumia kejiran kita tanpae. Lalu mana masyarakat kami gawatin? Namun masyarakat mesti jero gawatan apa nurumia pandegan? Ikan ini kami sama kira si kenani juga. Kamu kata ani ciri malak kejiri sama tanpaani mali pada tanjiman kaya kami disamnya mayor.
Arfanu doru matokotik abama mod dua dadatik abama.
Toko kelatik abame. Tokomo walaupun university polisi, tapi nada aja macam ni, kita baru tanya orang toko juga. Polisi nada aja orang abang. Asyik tak abang ni, tokomo lah macam ni, asyik tak abang ni. Jangan lah si, ini tokomo walaupun university mau balik balik.
Har awak magalah nak am tegas tu mal tu tak?
Magalah nak am tegas tu har as, nanti si bumi jadi toko nanno mandara tu seperti apa ni? Tokomo bakat eh baca aja ni seperti ni si bumi jadi tu, umman lagi ni lah eh, daun si bumi baca aja seperti toko ni, cara itu.
Bombi nama argame kunundum tu kan uka ejra mau tuh uka inul katik abame.
Oso sangku panik, halam ini apa tani kopi kopi nato sanjiran ini ni dok rasa kami mana rada lain kapan ni kata nama iman ni apa sih nato sini te bajaji jeli bajaji arah kunan arah si bide rautin si bombi tiga tiga si mangu bat. Nami si garu kalau nere. Kerja si sanabo dengu nami kita kumu gajalla nando gajal beri si aryani makabani ni bombi bai data daman ni bai kerja ini nagaru. Nah, arah nama sabi kabame, arba pan jero sabar cuci bawah itu ni mana nama tiga berbaju di alu kabame, arba nama fum kami itu nama asam kita kabame itu alu magalah.
Magaralek am terkesat tehala umma mekan kamamotu mabrad dabafatjuf, garat tigafatama koratai kamagaratif kan ganda akasumas kan godina akasumas garat tigafatama wajro komunikasi magaralek am terbilbile debi argatjuf ya lingur emilkofne. Yali kwa tufufe, garati gafatama wajirat aba da demokrasuma ummato oromo obbuz aggaye abdisat bilbilayar gat enjira. Hala umamekana, wajirisani mal kubak abajachun gafin ESF kales ayyan recha magalati kesat kabajamusa nafipsan. Hawasi nanuf godina dada ratfan ratar gamusa dubbatani, fodlen, nagenyi hawasa ayyana kanaka bajuf bay polisi oromea walin kandawdaan ega turan jirani kanarrati namota san Ful harada, jechuran syakiran wan ilalanif, enyumma sani akatimanif gafatani enna debi hinar gannit, dargagunikun rebi cara wacu sani nafibsan. Kanarran kante namon nisadi manayalat kalesa ge samanjaran. Kajratan magalanak amte nafibsan, wa e bombi namota harkatik abamijaran ille gafat denture.
Kalesa kan gabatan in polisi rakun, bombi nkabam enjiru. Kan kata wanita setara dengan muda semasa itu, kata wajib sekolah ni mungkin ada. Kuda orang terus orang bumi, kalau tinggi wajib fakat cakap ni jodoh ni minuman tak kambing tak kampur tak tahu sah tak kambing curah polis juga. Karena rakyat bumi ini kalau ni baru nama rakyat seperti ini cara alat ini kan mungkin kami rakyat.
Har awo magala nak amte kesat mal tu umma mijere obbo zaggaye gafat den ture.
Kanarra ganama dargaggoonni sattina manama tokko badatta na bombin jira kanje rumirri ga amma yero kana halli jiru tokko miidhaa dadda karaa daddaatii uummata Oromoo kan irra gahaa jira waan ta'eef of baraaruu qabna kan jedhu kana miirri ho'aan irra gaggeessaa jira. Kanarraa ka'uudhaan waan jiru hundumaa keessattiitiin ilaalaa jiru dargaggeessitee jira. Kana waan xiqqaa odeeffannoo xiqqaanii dhufu waan iddoo qabuuf achirratti dargaggoonni shakkanii boombii mana nama ta'ee jira jedhanii odeeffannoo waan kennaniif achitti sakatta'uudhaaf yaalame boombii argachuu hin dandeenye. Kanaaf har'aa poolisiin nama tokko harkatti boombii waan fakkaatu ammaaf mirkaneessine boombii baramaadhuma namni abbaan beekuu danda'u akkan taane garuu poolisiin hin kaasa. Kanaaf ammaaf boombii waan fakkaatu waan jedhu malee boombii tokkotaan mirkaneessine jechuudha poolisiinis. Kanatti jira. Kanaaf har'a rakkoo uumame sanaan nama sagal irra kan miidhaan ga'e. Sagal keessa namni tokko dureera kan kaleessaa keessa tokko dureera jechuudha. Idaa halkan gabaasan qabu tokko sagummaa kan Oromoo miti lama Oromoo irraa warri miti hirkitan kaleessaa jechuudha. Namni afur miidhaa cimaatti argaa jirti keessa tokko kiritikaalidha. Yaa keessa rakkoon isaa gaama irra caalaa shakkiidha. Baay'een isaa shakkiidha. Kan isheen jiru amma gaarii miti miira jiru beeksisaa fuudhaa dargaggeessa keessa waan jiru miidhaama. Sanyii adda addaa kun isaan ga'uu kan jedhurraa ka'uudhaan shakkii hamaatu jira kadhumaa.
Obbo Tsaggaayeen itti fufuudhaan har'a hoteela abbaan qabeenyummaa isaa kan Mogas jedhamu keessatti namni tokko du'uu isaanaa mirkaneessanii hoteela sana gubuufillee yaaliin godhamee ture jedhan. Bajaajiin lama magaalaa keessatti akka gubate itti dabaluun ibsanii walga'iif bakka biraa waanan jiruuf odeeffannoo guutuu yeroon argadhu guutummaatti akka nuuf ibsan waadaa seenaniiru. Gama biraatiin itti gaafatamaan sabquunnamtii uummataa kan paartii Arreenaa lammiiwwan Tigree sadii magaalaa Naqamtee keessatti ajjeefaman jechuudhaan waayila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf ibsanii ajjeechaa kanaaf OPDO himatan.
Naqamtee akkaabi ተደውሎ እንደተነገረን ከሆነ ሶስት የትግራይ ተወላጆች እንደተገደሉ
ነው። ነቀምቴት ይብልብላኒ ነም ትግራይ ሰዲ እጄሰኔ ነው እንጀደን አደወሬ ነጋ የጓች ጅሮ እጄሰን ጀርከና ዳድወት ፍጤ ነው እንጀደን።
Naannoo Beenishaangul Gumuz ganda belloo dheddeessaa jedhamu keessatti immoo walitti bu'iinsa namoota gidduutti uumameen namni tokko du'uun ibsameera. Sirna awwaalchaa nama du'e kanaa geggeessuuf namoota deemaa turaniif dargaggoota gidduutti immoo walitti bu'iinsa ka'een lubbuun namoota 8 darbuuf namoonni du'an kun maanguddoota ta'uu isaanii eenyummaa isaanii adda baafachuuf qorannaan geggeessamaa jira jechuudhaan itti gaafatamaan waajjira kominikeeshinii naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mangistuu Peessoo waahila keenya afaan Amaaraa Tsiyoon Girmaaf ibsaniiru.
Waanaf hedda barraa yuunivarsiitii Odaa Bultuum Harargee bahaa jirtu qalee gubachuun mirkanamaantu gubeen kaan elektirikii jedha kaan ammoo elektirikii hin fakkaattuun shakkinaa jedha ibiddi doormii dhiiraa keessaa baay'ee kun hin oomtaateef oomedduu miidhe jalanne.
Dilbata kaleessaa ganama ibidda ka'e kana kan ilaaleen gamtaa barattoota yuunivarsiitichaarraa barataa Taammana Tarrafa akkanaa ibseetti.
Wanti isaan himani elektirikii kontaaktii uumeetiif haada elektirikii kanatu walqabatee boba'e. Kutaa achi keessa jiranii wayyaa kan guggubate jiraa tooqii lammaffaadha. Elektirikummaan achiitiyyuu jalqabumarraa duraan seeni achiiti harkifameeti amma kan gamatti ceerochu iddoo doormii sanatti.
Eessaati harkisu?
Yuunivarsiitiin jiramti gamaatii amma harkifameeti gama qe'eera duraan malee pooliin sirrii dhaabbatee hin turre.
Barattoonni meeqa madaa'aniiru?
Barataa tokko qofaadha ammaaf malee kan biraan nagaadha ijoolleen hundumtuu fayyaadha bu'aniituma jalaatii baqatanii ba'anii miidhaanis guddaan mana sanarratti kan ga'e jiru meeshuma keessatti ka'e sana qofa kiiboorda meeshaa fi firaashii kana keessaatti guurani. Taankaan hin qaqqabanne kaan doormii kaanitti darba kan jiru shakkiidhaan keessaatti guuranii keessaa baasanii hundumtuu balaan an biraan kan qaqqabee jiru.
Barattoonni hedduun ibiddi kun kutaa ciisicha barattootaa yookaan doormitorii keessaa ka'ee jedhu. Elektiriikiin akka sababaatti dhiyaachuu isaas hin fudhatan barataanaan dubbise shakkii qaban dubbata.
Jalqaba nuti osoo ciisaa jirru haara doormiidhuma dhufu agarre lubbuu keenya baasuuf bakkeetti irraan isaallee baane kana booda ibiddima qabatu agarre. Sababa elektiriikaa jedhame garuu nuti barattoonni ija shakkiitiin kana iyyuu ilaalaa jirra. Kutaa dhuma tokkittii kanarraa akka wal qabatee deemuudha garuu. Dafee uummatuma naannoo sanaa fi barattootumaan ibiddi hin dhaamuu danda'e. Qaamni seeraa fi akkamii qoratu yaalii gochaa jiru.
Warri abidda dhaamsu dhufanii gargaaraniiru?
Soomaa hin gargaarre. Uummatni erga dhaamsee booddee konkolaataa bote an bishan sidani dufani inu odosu dide dewe.
Namni miidame meeq?
Namni miidame amma jolle afurida.
Ija keen argiteetta?
Ganama naanne ta'a ribaawaan tureef otuma ofiisanii haarratu itti seere of wallaalame. Saani haaratu afaani funyaan itti seene bakka tiisanitti ummatummaatin mana yaalaa hospitaale xero geesse. Manni mooraa yuunivarsiitii sagalee bishaani waan ittiin dhaamsamuyyuu dhabamnaan biyyoodhaan dhaamsamu ummanni naannoo baala waan adda addaa fayyadamee.
Ibsaan inni isin argattan iddoo gara biraadhaa harkifamee dhufamoo achumaa qabdu?
Iddoo gara biraatti harkifamee isa mooraa sanaaf kanuma wajjin ijaarameedhaa garuu kan alaa galuu humna ibsaa mataasaa danda'e qaba.
Yuunivarsiitii Odaa Bultuun keessatti itti aantuu pirezidaantii kataan Aadde Mabeet Abarraa walumaa gala haala jiru irratti deebii kennaniin.
Biyya kaleessa naannoo sa'aatii sadii walakkaa booda abiddi xiqqoon ka'e naannoo shaaworii keessa akka carraa ta'e shaaworii sana keessa mana fincaaniitu jira. Barattoonni keenya mana fincaanii sanaan fayyadaman inistaaleeshiniin ture gaarii waan hin turree fi fudhateen deemu waan ta'eef alatti fayyadamu.
Kanaan mana fincaanichaasi shaaworii sittiin gargaaraman?
Shaaworiitti ni gargaaramu mana fincaanichaatti garuu hin gargaaraman. Mana fincaanii sanatti immoo raashii dudulloome barattootuma jalaa ammuma jijjiirre kas torbanuma kana keessa galan ijoolleen keenyallee. Isaanis raashii haaraa binnee turre haaraa jijjiirree fi kan jalaa ba'ee sanii achi keessa kaa'ame yeroodhaaf jedhame. Inna sanatu agiraabeet godhee ol kaase abidda qabatellee akka inni aarsaa baay'ee guddatee ka'u kan godhe firaashii achi keessa turedha. Haara guddaa qaba ture waan ta'eef namni hundu na'ee hunduun babbaqate. Aga danda'ame baqa barattootaa barsiisotaa hojjettoota naannoo kana jiranii qaama waraanaa dhufanii turanii poolisoonni naannoo oromiyaa federaalaa na dhaamsuu danda'anii dhaame amma nagaadha baqa.
Garuu barattoonni akka jedhanitti kutaa ciisicha ijoolleeti ka'ee jedhu.
Sirriima bilookiin kan ciisichaati. Bilookii sana keessaa ammoo iddoon kan shaaworii ta'ee jira. Bilookii ciisichaadha sirriimadha.
Namni itti gargaaramaa ture jira yeroo sana.
Elektiriikii namni fayyadamaan ture.
Ka jalqabaati moo duras waan akkasii jira?
Bilookii sanarraa miidhama ture normaali. Nama dirrakkisa ture. Kaleessumtiisaa guyya qadaame jechuudha. Elfaarraa ogummaa kanaa nama qabuuf illee hojjechaa oolan pilaas waanidha. Waanirraa hojjetanii giraawundiirra moo aduun dhihee naan booruu deebinee dhufu nadhanii dhiisanii deemanii. Dooniin itti ka'e iddoo laalamiin sana.
Barattoonni akka jedhanitti ibsaa achi iddoo gara biraadha harkisanii fidan malee of danda'ee utubaan ijaarame kan jiru miti jedhu.
Ibsaan bilookii lamaaniifuu lagatu bakka lamatti siree jira gidduu keenya. Lagaagamanii irra jira qoxaan irraa deemuu fi tiraansformarii guddaan jira. Tiraansformarii yaadanii achitti bakka lamatti hirame kan bilookii takka qofaatti kan bilookii takka aanes qofa qofaatti kenname. Rakkoonis inistaaleeshinii keessa jiru. Achinitti diriire noo waggaa sadan arfan fayyadeera bilookichi noormaalii haaraallee miti. Egaa kontaakta kamitti kan inni godhe adda baafachaa jira kanallee poolisii wajjiniinis gara elfaa wajjiniinis.
Kutaa ciisicha ijoollee keessa ka'e yoo ta'e tarii bilbila isaanii chaarjii gochuuf yookiin kompiitaraa jechuu hin danda'ama. Kutaa dhiqataa keessaa garuu kutaa dhiqataa keessaa ega ta'ee namni gachi hin jiraanne waa'ee walitti buusaa carraansaa xinnoodhaa jedheen.
Ingiliffa amma kan ka'e kutaa ciisichaa keessa normaalii.
Maaltu?
Kutaa ciisichaa keessa akkamitti ta'ee kan jedhu sana amma qulqullaa'aa jiran normaalii. Kan ka'e garuu bakka mana fincaanii keessa.
Mana fincaanii keessatti ka'ee.
Amma erga amma normaalii erga dhaabatee illee. Paartiin gubatee jiru manuma fincaanii qofa kan waan tokko hin taane.
Inni doormii keessaa ka'e immoo abidda gara biraadha?
Walitti qabataadha bilookiidha. Doormii mana ciisichaa qaba. Mana fincaanii achumarraa qaba. Mana fincaanii keessaa ka'e kutaa doormiitti hin dabarre.
Garuu amma ijoolleen kan jedhan kutaa ciisichaati ka'ee mucaan ciisu tokko iyyuu ture isatu baay'ee miidhame warra madaa'e keessa
jedhanii kaasaniin illee dhageenyeerra akka carraa ta'ee namni ciisaa turellee hin jiru sa'aatiin isaallee sa'aatii guyyaadha. Ijoolleen meeshaa isaanii fudhachuudhaaf seenanii aarri ukkaamsa ijoolleen lamaan tokko hospitaala kan isaanillee dhaqee ilaaliira. Amma fayyanii isaanillee seenan adda deebi'anii galanii bishaanillee biyyoollee itti guuranii kan dhaamsaa turan barattootuma keenyasa naaf sana keessattis mucaan harkisaa xiqqoo abiddichi tuqee ni jira ture sunis yaalame.
Hospitaala ciroo keessa meeqa jira?
Kaleessa ijoollee lamatti ture kan ciise oksijiniin kennameefi amma deebi'anii doormii isaanii jiru.
baratoon nigaru afur naan jedhani barataan tokko baay'ee miidhamaadha jedhu irra fature utaalee
magaalaa mucaaniiti haa ta'uu danda'a ture oksijinii godhamee fi ture kaleessa guyyaachuuf ilaaleetiin deebi'e gara galgalaa baqaa wayyaa'ee har'a galee baqaa dormi jira.
Kan biraa komee isaan dhageessisanii akkuma abiddichi ka'etti dafee warri balaa ittisa abiddaas dhufaniin dhaamsine barattootumaaf uummatatu seenee dhaamsee jedhu.
Kaleessi normaalii sanbata xuroorra wanti ittisa abiddaa fedhame kaa'amee jiru normaalii hin arganne nutillee konkolaataa qofaasaa xuxu kan mana fincaanii fa'aatti hin tuqan sanii uummata irraati arganne. Akka haala argee lixaas konkolaataan reediin abidda jedhee qophaa'ee lafa jiru waan ture sabatu baqaatti nam'ee dhaamte.
Adde Immabees Abarraa ittaantu pirezidaantii yuunivarsiitii Odaa Bultum deebinaa laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu
galatoomaa.
Taamsi qasuu jirtan turre adoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan afeed dabarra yuunivarsiitiin Rift Valley Finfinnee Ollaa Gootaraa kaampaasii Pepsiitti Oromoo jijjigaa baqatu humna tokko olitti achi baqateetiin keessi jedha. Abbaan kolleejjii sunoo boodingoo wayyaasaa ijoollee achi baratan 2,000 ol ta'an jedhani achi baaseetiin jiranii achi qarqaaruu jira jedha. Jarri achi nu dubbis mootummaan ammoo achi jiraachuu keenya quba hin qabu yookaan ammoo dhufeeyyuu nu laaluutti hin jiru jechuun dubbachuu jirani namni reefu ani dubbisallee akka ni jedhu.
Warri fira qabu fira biratti kan gargaaramaa jiru warri bakka dhaqu hin qabne garuu gibbii keessa jiru achuma kolleejjii keessatti kan isaan gargaaramaa jiran walumaa galatti amma gibbii keessa namni jiru bichaan 1,000 olii gaheera daa'imman wajjin namni tokko nama 8 kan qabu jira 6 kan qabu jira 4 kan qabu jira abbaa warraa 300 fi 50 kana jalatti argamu kun.
Fakkeenyaaf naannoo kamii baqattee dhufu jijjigaa keessa.
Duwwaa shanii jijjigaa.
Maatii waliin baqattumoo kophaa dhufte.
Ani ofiitiyaa maatiin qabu daldalaafan ture yoggaa tokkoo fi gara ji'a jiraate erganachi deeme Finfinneettan dhaladdee Finfinneen ture sambuura sababa daldalaatiin achi deeme achitti kireeffadheen jiraachaa ture.
Manbarumsa keessi jirtanii eessa galtan jechuun immoo waaroo kan dunkaana dhaabanii al jirtan moo kanammoo kutaman barumsaa keessa galtan moo.
Kutummaan barumsaa jiran keessa kan amma jirru kutaawwan barumsaa kun baay'eedha. Kutaawwan manni barumsa isaa barumsa teeknikaaf ogummaati. Kompiitarawwan garaagaraatu ture sanuu gamanni isaa kan diriiree turanii teessoon hin jira teessoo haga danda'u baasanii cinaatti gibbiin isaa bal'aadha gibbii keessatti kaguurame hin jira namoonni illee mana keessa gaafa gabbaan isumarra gattaa'utti jiranii kan isarraaf immoo hin fe'an. Jalqaba kutaawwan duwwaa jiranii isatti erga gadde booda adadumaan teessoowwan jiran boordiiwwan jiran kompiitarawwan jiran nuu fe'an makiina nuu ramadaniiti abbaan qabeenyaa tokkuma tokkoon qabeenya isaanii fe'anii baasanii jiran isa anaaf immoo wambariiwwan tiggi qabsiisanii gidduuma keessatti cinaa qabatee jira ammaas manuma keessa jira manni guutee jira amma yeroo kanatti. Sinii olii miti eega bakka qubattan dhabdanii jedhanii barattoonni kan itti baratanii barattoota baasanii too kaampaasii biraatirra bittinsanii qarshii illee harkatti nu kennanii firaasha nu bitanii san booda akkasitti nu gargaaraa turanii.
Ijoolleen xixiqqoo jaarsa jaartiin namni humna laafaa akkana kun keessa jira waliin jirtu.
Keessa hin jira daa'ima ji'a jahaati haga jaarsa guddaa waggaa 60-70 kan jiru dubartoonni garaadha qaban illee ni jiru.
Ijoollee fakkeenyaaf lakkoofsaan agbeetta.
60-70 hin ta'u isa kanatti ilmaaman si hima maalif ijoollee isaanii jaluma jala waan fidanii fi amma mana sittaa ta'u kan argee nama sadi waan galuuf tilmaaman kan sitti mukeessa gara nama dhibbaa hin jiru ijoolleen jechuudha ijoollee kan jennu waggaa 10 gadi kan jiranii hanga ji'a jaha.
Man barumsa kan keessa ilaa ijoollee hagamii baratamanii kolleejjii man barumsa guddaa Rift Valley kaampaasii gootaraati.
Akka odeeffannoo isaan irraa dhageenyetti manni barumsaa kun kanaan dura namoota gaara 2,000 dippiloomaadha kan isaan achitti barsiisanii. Sanirraa kan hafe laabiiwwan kompiitaraa istooriiwwan garaagaraa ni qaba. Gara 2,000 hin barsiisadha kan nuyi jedhan barsiisa ture.
Amma barattooti keessa hin jiran?
Hin jiran barattoonni amma baanee jiran.
Sa'aatii barumsaati laa miti?
Sa'aatii barumsaa akkuma isaan barattoota galmeessuu eegalanii kan nuti cabsinee seenne isaan gaafannee ta'e bakka humnaan itti seenne jechuu hin danda'ama nuti gara kan nuun qabnu gaafa nu jennuun homaa gochuu hin dandeenye gadhiisa fi yamsa waan taane homaa gochuu hin danda'u jedhee haacoo hamoo didame jedhanii nu gadhiisa amma barattoonni homtuu hin jiru.
Festivaalii kaagootaraa jirtanii kaampaasii peepsii jirtanii nyaatilleen dhugaatiilleen wanni irra raftanilleen asuma argachuu jirtan obbo Dinqu irraa argachuu jirtan. Agjii kana.
San dura guutumaan guututti obbo Dinqu irraa argachaa turre ammaan garuu guyyaa 7 darbe kana keessa dureeyyoonni biraallee akka nama 5 itti makamanii jiru jechuudha. Dureeyyoota amma itti makaman keessa 2ffaan addee makiyaadha. daldalaa beekamoo dha. Isaan isaan nyaata keenyaaf waadaa nu galanii guyyaa sadiif achitti deebi'anii nu ilaalaa jiru. Akkasumas immoo obbo Imiruu Naggaa kan jedhaman qarshii 1,500 fi akkasumas fuulduratti waadaa nu galanii deemanii obbo Imiruun abbaa qabeenyaa Dambalii. Inni Awrafaan immoo obbo Sadiri isaanis qarshii 1,500 nu fidanii dhufanii gara fuulduraas waadaa nu galanii deemanii abbaa qabeenya Alsaam Calalaqaati. Akkasumas obbo Sa'id kanarra qarshii 1,500,000 kennanii turanii daldalaadha. Isaanis dhufanii isaa wajjin daawwatanii jiranii. Obbo Hajii Badaadaa kophee miila keenya hunda keenyafu kophee nu fidanii jiran. Akkasumas immoo torbanitti yeroo tokko nyaata akka nu kennan waadaa nu galanii sanbata yeroo hundumaa nyaata isaantu nu nyaachisa jechuudha.
Ati guyyaa gamas turte eegdus?
Kan ji'a tokko keessattuu obbo Dinquu Dayyaa akka isaan galateeffannu hin qabnu. 1,200,000 uummata akka kennu otoo beennu nutis gara gorru waan hin qabne isaan gaafa rakkinu nu bira dhaabbatanii qarshii 1,200,000 oli kan nutti baasan. Harumsa harka fi'aan qarshii hedduu harka isaanii irraa fuudhee ta'uu bittaa gaggeessaa. Isaan baay'ee galateeffachuun barbaada. Namni tokkichi bittaan nama kana hunda danda'uu hin danda'u. Kan gaggeeffatan taate daa'imman xixiqqaas bakka kana jira. Jaarsoliitu jira. Boota akka nutti nu godhu. Iddoo boqonnu akka nu godhu. Kunillee mana barumsaati. Manni barumsaa kun hin barbaadamu. Namni tokkichi bittaan nama kana hunda danda'uu hin danda'u. Nutu qaana'aa jirra. Isaanuma fuuldura dhaabbachuudha jechuudha. Isa kanatti fala akka nu kennan dhaamsa dabarfachuu barbaada. Miidiyaan biyya keessaa ammaatti nu dubbise hin jiru. Kan dhufee nu ilaale hin jiru.
Isaanii kun cuftinu naannoo jijjigaatu dhuftanii?
Wal beennaa achi waggaa 40-30 warra ergasii dhufullee ayilii hunda fuudhanii qulqulleessaniiti kan galchaa jiran.
Bulchiinsi Finfinnee illee taanaan. Poolisii illee taanaan namni dhufe sallaal jira.
Qaamni dhufee nu laale yoo jiraate koree olaanoo keessaa Dooktar Abarraa qofa guyyaa tokko dhufanii kan nu daawwatan. Saniin ala namni abbaa kanaan hin jedhamu jiru.
Abarraa eennu?
Dooktar Abarraa Durataa walitti qaba koree olaanaa dhimma bukkaatotaa kan Oromiyaa jechuudha.
Kasumas yeroo galateeffadha bulchiinsi Finfinneeti kan federaalaa irraa nama hin arganne akkuma arganne isaanitti deebiin waan warri himatu kanaaf jechuudha.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasaan Daawit Galmoo dhaqqabeera kan waa'ee filannoo keenyaa kunooti.
Filannoo keenyaa irratti hirmaachuuf kan galmaan lammiilee keenyaa gara 1,190,000 murtee mana murtii olaanaa keenyaan booda filannoon pirezidaantummaa biyyattii yoo gaggeeffamu guyyoota 4 dura ba'anii kan filatan namoota 1,700,000 tilmaamaman qofaadha. Filannoo kanas keenyaa waggoota 5 darban kana gaggeessaa kan turan uuruu keenyaattaa 9,700,000 ol argachuudhaan akka mo'atan boordiin filannoo keenyaa beeksisee jira. Koomishinarri boordii filannoo keenyaa Wafulacha Bukaatii filannoon kun akka manni murtii olaanaa keenyaa jedhetti akka gaggeeffame dubbatu.
Akka manni murtii olaanaa ajajetti koomishinichi wantoota fooyya'uu qaban akka ajajametti raawwateera. Sunis ajaja manni murtii filannoodhaan dura jijjiirama koomishinichi gochuu qabu kan hammatudha. Kanaafis koomishinichi wanna seeraan gaafatame hunda filannoon kun gaggeeffamuu isaatiin dura guutuu isaa mirkaneeffateera.
Mr. Chabukaatiin yeroo filannoo darbe rakkoo kan ture waa'ee guca galmee sagalee filattootaa akka yeroodhaan galmaa'ee mirkanaa'e taa'u ta'eeraa jedhan. Filannoo kana irrattis namoota filachuuf galmaa'an keessaa 38.4% qofaan ba'anii akka filatanis himaniiru. Labsii kanaan pirezidaantii filamoodha kan jedhaman uuruu keenyaattaa dubbii dubbataniin ajaja manni murtii olaanaa keenyaa dabarse kabajuun sirriidha jedhan. Keeniyaattan dabaluudhaanis lammiileen biyyattii seera biyyattii eeguun akka nagaadhaan deddeebi'an gaafatanii jiru. Haa ta'uyyuu malee filannoon kun kutaalee keenyaa hunda keessatti hin gaggeeffamne. Dorgomaa paartii mormitu kan ta'an Raayilaa Odiingaa filannicha waan lagatanii fi kutaalee keenyaa Raayilaan deeggarsa guddaa qaban keessaa kanneen akka Hoomaa Bahe, Siyaayaa, Migoorii fi Kisumuu keessatti sababa tasgabbiin hin jirreef filannoon kun utuu hin gaggeeffamin hafeeraa jedhe boordiin filannoo keenyaa. Konsolaataa Ingaataa Ittaanaa Koomishinara boordii filannoo keenyaati. Misis konsulaataan boordiin filannoo keenyaa bu'aa sirriitti ilaalamanii raggaasifaman kan buufata filannoo 2,266 waan harkaa qabuu fi bu'aan filannoo kun kan ragga'ee jedhani. Filamuu keenyaattaa ilaalchisuun dursaan paartii mormituu keenyaa Raayilaa Odiingaa muudama keenyaattaa akka hin fudhannee fi darbanis mormii isaaniillee gara diddaatti jijjiiruu isaanii ibsanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.
Raadiyoo Qophii Afaan Oromooti Waashingtan DC sanii dabarsuu jiru caqasuu jirtan meetir baandii 25 illee dabaleetiin 19 illee dabaleetiin nu caqasuu dandeettanii adii qabdan nu barreessaa nu bilbilaa wanni isaan nu barreessitaniif nu ergitan waan hedduu nu barsiisuu danda'a. Isin galateeffannaa waan nu caqabtaniif qophiteen wiixataa hagjimaa taatammoo caqasuu hin irraanfatina. Gama kennaan tanuma jenna nagaa keessi nu bula qophii boreetii walitti dachaana sagantaa afaan Amaaraatti ammaan tan jalqaba.